Die Here het gegee, die Here het ook geneem. En dan word dit uitgeroep, geloof sy die Here, dag na dag draai ons, te midde van stryd, te midde van verlies. Sal in besonder van mevrou Rita ook aan die opdra, terwyl ons weet dat sy met soveel deernis dominee Martin versorg het oor baie jare heen, en nou is daar die versorging is nie meer daar nie. En Here, moet sy funksioneer weer binne haar konteks, dat U haar kom optel, dat U haar opnuut kom aanraak, maar ook vir dominee Peer hulle, vir Amanda hulle, tannie Elsa hulle ook. Dit was 'n individu wat in hulle almal se lewens baie diep spore getrap het. Iemand wat in die 90 jaar oud was plus, en wat sekerlik ook 'n groot leemte gaan haat. Dankie dat ons vir U kan vra om hulle ook te vertroos in hierdie tyd van rou. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Denkinge van ons hart welbehaaglik wees voor U aangesig, Here ons rots, ons verlosser. Gemeente, ons bid U toe genade en vrede van God ons Vader in en deur Jesus Christus sy Seun. Dit word kragtig vermenigvuldig deur die werking van die Heilige Gees in ons midde. Amen. Geliefdes, miskien is jy vanoggend 'n besoeker by ons, baie welkom ook. Dit beteken ook welkom aan die lidmate ook. Jy is nie onwelkom nie. En ons wil dan ook net in die kennis stel dat dit ook 'n nagmaalsdienst is vanoggend. So dis vir ons as kerk altyd baie belangrik dat wanneer ons nagmaal vier, dat ons dit doen met die regte gees, die regte gesindheid. En natuurlik is daar kwalifikasie. Nagmaal is nie vir alle mense nie. Nagmaal is vir die kinders van God. Daar's 'n verskil. Dit beteken jy moet in 'n verhouding wees met God self. Jy moet sy kind wees. Beteken nie as jy 'n lidmaat van hierdie kerk is, jy is onmiddellik net sy kind nie. Terwyl ons tog vaar dat ons moet weet van 'n dag wat die Here ons siel uit genade gered het. En daarom gaan ons vanoggend so 'n bietjie lees uit Titus hoofstuk 2. As jy die oortuiging het, die sekerheid, jy is 'n kind van die Here, jy lewe is reg voor die Here en ook met jy medemens, is jy baie welkom om deel te neem aan die nagmaal. In hierdie week kom herinner die Here my aan hierdie wonderlike skrifgedeelte, Titus 2 vers 11 tot en met vers 15. Ek het voorheen gepreek uit hierdie gedeelte, meer as een keer al, dink ek, want die reddende genade van God het aan alle mense verskyn en leer ons om die goddeloosheid en wêreldse begeerlikhede te verloon, ingetoe en regverdig en vroom in die teenwoordige wêreld te lewe, terwyl ons die stalige hoop en die verskyning van die heerlikheid verwag van die grote God en ons verlosser Jesus Christus. Kyk vir my na die tafel, wat homself vir ons gegee het om ons te verlos van alle ongeregtigheid en vir homself 'n volk as sy eiendom te reinig, ywerig in goeie werke. Spreek hierdie dinge en vermaan en bestraf in alle erns. Laat niemand jou verag nie. Kom ons bly net so sit, dan bid ons saam. Here, ons aanbid U in hierdie oomblikke wanneer ons stil word en ons eie afhanklikheid van U aan U verklaar. Ons weet dat ons nie in eie krag met eie vermoëns in hierdie kansel mag staan nie, maar ons weet ook dat ons nie hier wil staan soos Moses per geleentheid uitgeroep het toe hy vir U gesê het, as U nie saam met ons trek nie, dan wil ons nie verder gaan nie. Dis daar die noodkreet in ons eie harte vanoggend. Ons is nie hier, Here, om 'n boodskap af te lewe wat ons laat goed voel nie. Ons is hier om te sê, so sê die Here, die woord wat U op eenvoudige kinderlike wyse aan ons harte kom oopmaak het. En daarom bid ons dat U daar dieselfde woord in die harte van ons mense vanoggend oordra. Dankie dat ons U kan eer vir hulle wat reeds genees is, vir hulle wat reeds Here deurgegaan het wat hulle moes deurgaan en die vreugde gesmaak het van 'n nuwe lewe. Dankie dat ons U kan eer vir hulle wat in die banke sit en wat steeds in 'n worstelstryd vasgevang is, maar tog weet die Here is vir my. Wat kan hierdie wêreld aan my doen? Here, ons roep tot U om U kosbare genade. Wanneer Titus skryf, dan noem hy dit die reddende genade van God. Ons bid vir die lering wat daaruit voortkom, die begrip van ons elkeen, dat ons intellektueel nie gestimuleer sal word nie, maar oorweldig sal word deur die krag, die eenvoud van die woord. Ons wil soms so baie tyd en energie spandeer om te redeneer oor dinge. Ons versamel so angstig soveel kennis en dan val die waarhede van die woord, die eenvoudige woord, val dit op die grond en ja, Here, dorings en distels groei dit toe. Kom vanoggend, kom spreek in ons midde, kom verheerlik U self. Amen. Geliefdes, ek fokus die aandag op die tekst wat sê, vers 11, want die reddende genade van God het aan alle mense verskyn. Hierdie reddende genade van God, ek mis nou skielik op my stelsel, mis ek hierso iets wat nie afgelaai het nie. Ja, ek gaan hulle net omdraai, verskoon my. Een of ander rede het die rekenaar, ek sê mys vir hulle, moet nie rekenaars vertrou nie. Hulle maak soos hulle wil. Hy het die twee omgeruil. Kom ons praat so 'n bietjie algemene inleiding. Kom ons praat, waar kom Paulus? En hy skryf nou hierdie woorde aan Titus. En hoekom doen hy dit? As hy in vers 11 sê, want die reddende genade van God het aan alle mense verskyn. Wat ons eerstens moet verstaan, is dat hierdie man, Titus, was 'n Griekse seun. Onmiddellik, luister gou mooi, onmiddellik is hy 'n probleem. 'n Probleem vir wie? Vir die Jode. Hoekom dink julle skryf hy in vers 15, laat niemand jou verag nie? Daar's 'n rede, want die Jode wil niks hoor van 'n Griek nie. Soos ons partykeer ook niks wil hoor van ander mense nie, wat nie van ons eie volk is nie. Paulus het heel waarskynlik 'n aktiewe deel gehad in die bekering van hierdie jong man Titus. Hy het hom heel waarskynlik na die Here toe gelei en toe vat hy hom en hy leer hom. Luister mooi, hy leer hom hoe om die geestelike pad te stap. Partykeer hoor ons so en so tot bekering gekom, dan verwag ons môreoggend moet hy vlekkies op die rug hê, hy's nou 'n engel geword. En ons pynig en oordeel die persoon omdat hy nie soos ek of jy optree wat miskien al 20, 30, 40 jaar kind van God is nie. Maar Paulus leer. Hy ploeg in hierdie jong man in en geliefdes, hy sê vir hom om vas te hou aan die gemeenskaplike geloof. Wat ons vandag hier beoefen, is die gemeenskaplike christelike geloof. Wat ons vandag vanuit hierdie kansel na u toe oordra, wil ons hê u moet vashou aan die waarhede van ons gemeenskaplike geloof. Daarom skryf Paulus hierdie brief aan Titus. Titus bevind hom op die eiland van Kreta. So 'n bietjie omkring daarvoor, ek dink miskien het die fout gekom met hierdie vingertjies, toe ek die kringetjie ontdek het, ek kan 'n kringetjie trek. Kan julle dit glo? Dit was nogal vir my lekker. Geliefdes, Kreta is 'n eiland in die Middellandse See. As jy suid kyk, Daai gedeelte wat uitstreek van Ethiopië is die noordelike kant van die Afrika vasteland. En as jy dan boontoe kyk noord, kry jy klein Asië wat daar lê, en dan op jylle linkerkant, miskien kan jy hom sien, miskien pla die lig, is dit die skoen van Italië wat daar lê, wat nou weer deel beginne word van Europa area. So hy lê daar so in die eiland, en hierdie eilandbewoners, hierdie mense, hierdie traditionele inwoners van hierdie eilandjie, was nie baie geliefd nie. Hulle was 'n bietjie anderste as die ander mense, as die fyn besnaarde Grieke met al hulle geleerdheid. Dan was hulle ook heeltemal anderste as die Jode, met al hulle rituele en al hulle gebruike wat hulle duisende self gemaak het. Nie eens wat God vir hulle regtig gesê het nie. Dan was hulle beslis, was hulle anderste as die Romeinse burgers. So eintlik was hulle die uitgeworpenes. Maar weet julle wat? Paulus het iets ontdek, terwyl hy al die geleerdheid gehad het van die hoogste rabbies van sy tyd, het hy iets baie belangrik ontdek. En dit is dat God alle mense lief het. Jy moet mooi hoor, God alle mense lief het. En toe hierdie jong man, wat dikwels saam met Paulus gereis het op sy reise, dikwels saam met Paulus bedien het, toe hy daar homself op Kreta bevind, want Paulus het hom daar laat los, gee hy vir hom 2 definitiewe opdragte. Die eerste een was, hy moes seker maak, dat die Christelike leer korrek oorgedra word. Hy moes reg maak, hy moes dit wat verkeerd gaan reg maak. Hy geef hom die opdrag. Nou, baie van die ouers wat hy sit, selfs oumas en oupas, sal onthou op een stadium, was dit nogal belangrik vir die kinders te tandjies om reg gemaak te word. Vir die groot mense wil ook graag die tandjies reg gemaak he. Wie gaan sien jy dan as jy dit wil doen? Een orthodontist. Hierdie woord reg maak is daar die woord wat ook waarvan orthodontist afgelei is. Daar die Griekse woord, arthos, orthodontis, kom van daar die woord af. En daarom geliefdes was die taak om seker te maak, te midde van die omgewing van die mense en hulle plaaslike gebruike en hulle absolute oortuigings wat hulle gehad het, om nie te midde van dit die evangelie anders aan te bied nie. En dis belangrik, die tweede ding wat hy moest doen, hy moest ouderlinge aanstel. En dan, ons gaan nie oor oudlinge praat vanoggend nie. Geliefdes, Titus was hierdie jongman, wat op een stadium saam met Paulus, gaan lees maar Galasiërs 2 vers 1 tot 3, moes hy saam met Paulus Jerusalem toe reis. Hoekom? Want die Jode sê, wat van die Grieke word gered, kan nie wees nie. Onthou na in Jerusalem het die kerk nou ontstaan, die Here Jesus het ons disippels gemaak, hulle as die apostels het verkondig, en hy gaan, en hulle moet soos Petrus sê, ek wil net vir julle sê, dat die Heilige Gees het op die heidene geval, net soos op ons. En Paulus moest vir hulle demonstreer, dat Godse reddende genade, het ook aan hierdie mense, die Grieke verskyn, net soos aan ons. En daarom geliefdes, bring dit my by die boodskap wat ek vanochtend graag met u wil deel. Skies, ek gaan nou in Trierat. En ek wil met u praat oor die reddende genade van God. Die reddende genade van God is beskikbaar aan alle mense. Hierdie mense, Titus, moes ook hoor dat God alle mense wil ontvang, God wil dat alle mense gered word, Godse reddende genade, daai vrye geskenk wat hy vir u en my gegee het, is nie net vir sekere groepie Jode nie, is nie net vir sekere groepie, laat ek ons noem, Afrikane nie, is nie net vir 'n sekere groepie mense van 'n spesifieke volk nie. Daar's groot stryd wêreldwyd oor hierdie gedagte. Hoe wat ons sê, die reddende genade van God is beskikbaar aan alle mense. Dit beteken nie dat alle mense dit wil hê nie. Is julle met my? Miskien sit jy vanoggend in hierdie erediens en jy voel soos ek 37 jaar gelede gevoel het, ek's nie goed genoeg nie, ek het te verskriklike sondes gedoen, ach, die Here stel nie in my belang nie, dis iets wat ek baie hoor, dan wil ek vir jy sê, dis alles leens, want vanoggend hier, voor u, daar die rooi sap, die bloed, wat dit symboliseer van Jesus, het nie aan die kruis net vir sekere mense gevloei nie. Daai reddende genade, reddende, wat beteken dit? Daai wat God jou wil omhels, jou sy kind wil maak. Genade is 'n geskenk wat geensins vergelyk kan word met enigiets anders as net ek gee dit vrylik. Ek gee dit verniet. Dis nie net beskikbaar soos baie mense dink vir sekere mense nie, of vir mense van 'n sekere stand in die samelewing nie. Toe hy hierdie geskryf het, was daar ook, as jy mooi gaan kyk, dan praat hy ook hier van slawe, van diensknegte in hierdie gedeelte. Luister wat sê in vers 12, die Kretense, hulle wat op Kreta bly is, altyd leenaars, ongediertes, lui buike. Hierdie volk was 'n eksklusiewe groepie. Maar dit het nie beteken God het hulle nie lief gehad nie. Dit het nie beteken God wou hulle nie red nie. Ek lees in Johannes 1 vers 9 wat hierdie gedagte bevestig. Hy sê die waaragtige lig. Wie was die lig van die wêreld? Wie is steeds die lig van die wêreld? Jesus Christus. Die waaragtige lig wat elke mens verlig was aankom in die wêreld. Jesus het nie net gekom vir die Jode nie. Inteendeel, die Jode het hom verwerp. Inteendeel, die meerderheid van die Jode verwerp hom vandag nog. Jesus het gekom om lig te wees in elkeen van ons se lewe. Ek wil hê dit moet insink. Hoor die woord van die Here, want dit is goed en aangenaam voor God ons verlosser, wat wil hê dat alle mense gered word en tot die kennis van die waarheid kom. 1 Timoteus 2 vers 3 en vers 4, dan lees ek vir u graag ook vers 5 en 6. Want daar is een God en een middelaar tussen God en die mense, die mens Christus Jesus, wat homself gegee het as 'n losprys vir almal, as die getuienis op die regte tyd. Ek moet u vra vanoggend, en ek doen dit met 'n mooi gesindheid, ken u die man van Golgotha? Van het u van hom gehoor nie? Ken u hom, geliefde? Het u al sy reddende genade deelagtig geword? Soms kan ons in die kerk sit en steeds ver wees van die kruis. Soms raak ons so 'n bietjie emosioneel oor die kruis, maar steeds het ons nie die krag van die kruis in ons lewe nie. Tweede gedagte. En dis hier waar u nou self moet meet. Die reddende genade van God leer ons om die wêreld te verloon. Vriende, hier is 'n kritiese opmerking, 'n kritiese punt, 'n definitiewe punt, waar net ons elkeen individueel nou kan onderskei. Wanneer die reddende genade van God aan my verskyn het, het ek die reddende genade deelachtig geword. Nou moet my lewe verander. Nou is dit hierdie genade van God wat ek deelachtig geword het, wat vir my op 'n dag, op 'n oomblik, baie duidelik vra, wat maak jy nou? Nou moet my lewe verander. As ons sê, hierdie reddende genade leer ons om die wêreld te verloon, wat beteken hierdie leer? Ons gaan nie beïndruk met Griekse woorde nie, dit beteken om soos 'n kind geestelik en moreel opgevoed te word met betrekking tot wat is reg en wat is verkeerd. Laat ek vir u sê, grootouers, ouers, kinders, weet nie meer wat is reg of verkeerd in hierdie samelewing waarin ons bevind nie. Alles gaan. Ek wil vir u sê, tot in kerke is daar nie meer orde en dissipline en weet wat is reg en verkeerd nie. Ons hardloop agter die grootste kinderstorie, hardloop ons aan, ons las by, ons neem deel, ons sê, maar wanneer ek die reddende genade van God deelagtig geword het, dan het ek geleer om hierdie wêreld te verloon. Ek wil hê ons moet hoor wat beteken hierdie woord in oorspronklike taal om te verloon. Dit beteken om te weier. Kan jy vir jouself nee sê wanneer daai vieslike WhatsApp deurkom met 'n video en jy weet jou oë behoort dit nie te kyk nie en jou ore behoort dit nie te luister nie? Kan jy vir jouself sê nee? Dit beteken om te verwerp. Kan jy wanneer daai die beelde op die televisie kom, die knoppie druk en sê, ek hoef nie hierna te kyk nie, ek wil nie hierna kyk nie? Kan jy dit doen, geagte toehoorder? Want wanneer die reddende genade in my lewe kragtiglik werk, dan moet ek onderskei en sê, ek kan nie meer dit nie. Is daar nog uiterlike sondes, wat jy weet, God al hoe lank met jou praat, maar jy sê, ach, ek probeer maar elke keer, dan val ek maar weer. Weet jy, hoekom bly jy val? Miskien het jy nog nooit opgestaan nie. Miskien het jy nog nooit hierdie reddende genade deelagtig geword nie. Ek praat nou van gewoonte sondes. Ek sê nie hiermee dat niemand maak foute nie. As jy aanhou dieselfde ding oor en oor en oor doen, dan is jy nie bereid om daai sonde af te lê nie. En as jy nie bereid is om daai sonde af te lê nie, dan wil ek amper sê, is ek nie waardig om deel te neem aan hierdie tafel wat sy bloed en sy liggaam gekos het nie. Vriende, ons moet ophou om oor en oor dieselfde ding te doen. Ons wat die reddende genade van God gesien het, gehoor het, aangeneem het, ons kan nie, ons mag nie die wêreld en die dinge van die wêreld omhels, dat daar nie meer kan onderskei word aan wie ons behoort nie. Ons moet weet, my liggaam is 'n tempel van God. Ons moet weet, wat hier ingaan, moet God verheerlik. Wat hier uitgaan, moet God verheerlik. Ek kan nie Sondag 'n Christen wees, en die rest van die week 'n duiwel nie. Ek kan nie, ek mag nie. Jesaja skryf aan die volk Israel, hy sê in Jesaja 5 vers 18, wee hulle wat die ongeregtigheid nade trek met koorde van goddeloosheid en die sonde soos met waartoue. Vriende, soms is dit nie eens meer so soos die Heere God gesê daar in die tuin van Eden, toe sê hy die volgende, die sonde leen loer voor jou deur, maar jy moet daaroor heers. Deesdae loer die sonne nie vir ons nie. Het loer nie meer vir ons nie, dit is open bloot. Open bloot word u en ek verlok en verlei. Open bloot gee ek toe. Open bloot doen ek dinge wat ek weet, dit kan nie reg wees nie. Soms sê ek selfs, ag, die Here moet nou maar verstaan. Asof hy aan u en my verskuldig is om te verstaan. En dan weet ek wat ek nou gesê het, ek tast die heiligheid van God aan. Het is so asof hy moet nou maar inval by my en jou lewe en my plannetjies. Hy is God. Die wêreld hier buite maak dat ons hele beeld van wie God is, heeltemal verstar word. Ons word geleer om die wêreld te verloon. Jy kan nie God en Mammon dien nie. Ek vermaan julle dan, broeders, by die ontferminge van God, Romeine 12, dat julle julle liggame stel as 'n lewende heilige en aan God welgevallige offer. Dit is julle redelike godsdienst. En nou, en word nie aan hierdie wêreld gelykvormig nie. Ek kan nie die reddende genade van God deelagtig geword het, en dan word ek soos die wêreld nie. Wat moet gebeur? Maar word verander. Deur die vernieuwing van julle gemoed, sodat julle kan beproef wat die goeie en welgevallige en volmaakte wil van God is. In Johannes 4 vers 9 sê, hierin is die liefde van God tot ons geopenbaar, dat God sy enige gebore seun in die wêreld gestuur het, sodat ons deur hom kan lewe. Lewe jy vandag? Lewe jy regtig? Ja, dominee, ek haal asem, dis nie waarvan ek praat nie. Haar kom nou 'n glimlag of twee. Is daai glimlag op jou gesig? Maar is daai glimlag in jou hart? Ongeag jou omstandighede, ongeag jou uitdagings. Die derde gedagte, ek moet vinnig gegaan. Die reddende genade van God roep ons op om reg te lewe. U sal agterkom, ek het die punte baie simplisties gemaak, niks moeilik nie. Wanneer ek die reddende genade van God deelagtig geword het, wanneer ek my rug gedraai het op die wêreld, dan het ek 'n verantwoordelikheid as kind van God. Ek moet reg lewe. Wat beteken dit? Ingetoe, regverdig en vroom in die teenwoordige wêreld te lewe. Vers 12b. Luister wat sê die King James, to live soberly, righteously and godly. Soberly, righteously and godly, om so te lewe, geliefdes, dat ek God verheerlik, dat ek hom eer, dat ek nie verkeerd wil doen nie, dat ek nie wil besig wees in die nag met verkeerde dinge nie, dat ek toegewy is aan die Here, dat ek betrokke is met die Here, dat ek tyd spandeer met die Here. As ek net tyd spandeer met die verkeerde dinge, gaan ek nie regtig so regverdige lewe leef nie. Dit is dalk tyd om ons lewe, ons optrede, ons handel en wandel net so bietjie in ons hande te vat en te sê, Here, wys my. Geliefdes, in Titus 2 vers 14 sê hy vir ons, wat homself, dis nou Jesus, vir ons gegee het om ons te verlos van alle ongeregtigheid. Dis die reddende genade van God wat aan my verskyn het. Hy verlos my. En dan? En vir homself 'n volk as sy eiendom te reinig. Ek en jy behoort nie aan onsself nie. Ons kan nie maak soos ons wil nie. En ai, as ons 'n bietjie ekstra geld het, dan dink ons ons is nou die koning van Takarania. Ons maak en leef asof God nie bestaan nie. Ons gaan later maar net weer reg maak. Nee, daar's 'n godsbewustheid wat ek hom eer, wat ek aan hom behoort, en ek weet dit, 'n volk as sy eiendom te reinig. Hy reinig ons ywerig in goeie werke. Ek gaan lees weer hiervoor. Wanneer ek stil geword het in gebed, kom daar geloof, liefde en dan diens. Ek wil diensbaar wees vir Christus. Ek wil iets beteken vir hom. Ek wil klop by dominee en sê, dominee, ek wil ergens iets vir u doen in die gemeente. Vir die Here wil ek iets doen. Gaan lees in Titus 3 vers 1 tot 11 hoe ons moet lewe. Ek sluit af. Dit bring ons by die wonderlike nagmaal. Die reddende genade van God herinner ons aan sy verskyning. Voordat ons praat oor die verskyning, het ek vir u gesê dat die reddende genade is beskikbaar van alle mense. Is nie te laat om vandag te sê, ja Here, hier is ek. U het met my gepraat. Die reddende genade van ons leer ons om die wêreld te verloon. Is nie te laat om aan die bank te sit en te sê, Here, ek besef, ek geniet nog die dinge van die wêreld, maar ek lê dit nou af nie. Die reddende genade roep ons op om reg te lewe en vir God te sê, Here, ek wil my lewe opnuut aan U toewy. Of dalk vir die eerste keer. Is nie te laat nie. Wanneer ek hierdie reddende genade deelagtig geword het, dan weet ek dat Hy kom. En hierdie verskyning wat Paulus hier skryf in Titus, wil ek hier vanoggend bespreek uit 'n eskatologiese oogpunt nie, bedoelende, is dit nou met die wegraping, is dit wanneer die Here weer na die aarde kom, wanneer ek by bronne nagaan, dan gaan dit hier oor daardie ultimate, nie net wanneer ek weggeraap is nie, nie net wanneer hy weer kom nie, maar wanneer ek so los is van hierdie wêreld, dat ek net by hom gaan verder, niks voor dit nie, niks na dit meer nie, ek is net by hom, ek verlang om by hom te wees. My visie verander, gaan nie meer oor wat gaan ek hierdie week doen en hoeveel geld het ek nodig en hoe gaan ek deurkom as nog soveel daar oor van Februarie nie. Julle agterkom, Januarie was 9 weke en julle nou het julle weer wakker, nee? En Februarie lyk asof hy baie vannacht beweeg, nee? Moenie waar nie, hy is net 6 weke dalk. Geliefdes, hierdie, hy sê in Titus 2 vers 13, terwyl ons, nadat ons van hierdie reddende genade bewus geword het, terwyl ons die salige hoop en die verskyning van die heerlikheid verwag van die grote God en ons verlosser, Jesus Christus. Hy fokus op Titus en Titus moet weer vir die mense gaan leer, ons het een hoop, hy gaan weerkom, ons gaan by hom wees vir ewig, dan is al die slechte goed wat hulle ons noem, barbare, leebuike, en wat hulle ons ook noem, beteken niks, want ons het die reddende genade van God leer ken, eerstans, ons is sy kinders. Geliefdes, wanneer die volheid van sy reddende genade kulmineer daar die oomblik wat ons nie meer wag om in sy teenwoordigheid te wees nie. Daar die oomblik wat ons ten volle by hom is en niks ons kan skei van hom nie en geen trane meer is nie en geen bekommernis meer is nie en geen handjies wat seer is en pyn nie en geen operasies wat nodig is nie en geen seer in die liggaam wat jy soms nie vir iemand eens wil sê nie. Daai oomblik is daar die wonderlike wete, ons is by hom. Dit moet u en my motiveer vanoggend ook. Ek sluit af met 1 Johannes 5, die 20ste vers. Kom ek lees sommer vir ons eerst vers 19. Ons weet, skryf Johannes, dat ons uit God is. Kom ons stop daar. Hy sê, ons weet dat ons die reddende genade van God deelagtig geword het. Ons is sy kinders. En die hele wêreld in die mag van die bose lê. Vriende, ek nog nooit in my geskiedenis van 63 amper jaar die wêreld in so'n toestand gesien nie. En ek die wat ouer is, as ek gaan dalk saamstem. Ons lewe in verskriklike tye. En dan sê in vers 20, en ons weet dat die Seun van God gekom het en ons verstand gegee het om die waaragtige te ken.
en ons is in die waaragtige, in sy Seun Jesus Christus. Hy is die waaragtige God en die ewige lewe. My kinders, bewaar julle self van die afgode. Geliefdes, mag die reddende genade van God in hierdie moment in jou hart heers, jou optel en jou die sekuriteit gee om deel te neem aan sy tafel. Kom ons word stil voor die Here. Net so kort minuut, kom ons word stil, kom ons kyk nie rond nie. Is daar iemand vanoggend wat sê, Here, U het met my gepraat. Ons bid vir U sonder om U naam te noem. Hierdie reddende genade, Here, ek begeer dit met my hele wese. Miskien het ek toegelaat dat die wêreld my begin stelselmatig insluk. Ek buig voor U. Here, dankie dat U elke hart ken. Dat U weet wanneer ons aan die tafel gaan sit, dat ons die sekerheid en die sekuriteit in Christus Jesus het, dat ons U kinders is. Gaan voort met U werk, ook in hierdie gemeente, verheerlik U self. Amen. Genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God, ons Vader, die opsoekende werk van die Heilige Gees, wees en bly met ons elkeen, en herinner ons aan die reddende genade van God. Amen.